Azadlıq qəzeti 65 min cərimənin altındadır. Onu 1-2 günə ödəməlidir. Bundan başqa 24 min nəşriyyata borcu var. 12-sinə can vaxt verilib. Digər tərəfdən Yeni Müsavat qəzeti artıq ayın 10-undan çap versiyasını saxlayır qəzetin. Nə baş verir? Niyə belə oldu? Yəni nə gedir? Hansı proseslər gedir?
Zaman-zaman elə bil ki, silahlar hazırlanır ki, atəş açmağa və o silahlar indi hamısı birdən atəş açıb. Odur ki, qəzet, yəni müxalifət qəzetləri bu yayılım atəşi qarşısında indi davam gətirə bilmirlər və davam gətirə bilməzlər də bu şərtlərdən. Çünki satışdan gəlir yoxdur, reklam bazarı bağlanılıb və dalbadal görünməmiş həddə cərimələr yüklənir.
Hər ki qəzet deyir ki, bu hakimiyyətin qəzetləri söktürmək planıdır. Sizcə belədirmi?
Yox, bütövlükdə qəzetlərdən əlbəttə söhbət getmir. Söhbət müxalifət qəzetlərdən gedir və bu boyda ölkədə eyni zamanda həm məhkəmələri, həm yayım təşkilatlarını tutaq ki, həm nəhdiyyatı, bütün hamısını bir yerə cəmləyib birdən idarə eləmək başqa hər hansı bir qüvvənin iqtidarında deyil axı. Yəni ki, söhbət ondan getmir ki, qəzet satılmır və ona görə də bunu almırlar, buna bağlanmalıdır. Bu olar da real deməli nəticə. Amma qəzetlərin tirajları digər nəşrələrə nisbətən ən yüksəkdir və ən böyük maliyyə çətinliyində bunlar çəkilir. Yəni, bu bir açıq situasiyadır. Eyni zamanda yüksək həcmdə məhkəmə cərimələri birdən-birə tutaq ki, o iddiaçıların fikirlərinin dəyişməsi, başqa şərtlər irəli sürməsi, sonra faktiki dövlətin nəzarətində olan müəssisədən qəzetin öz pulunun ala bilməməsi və s. Bütün bunları kənardan gəlmiş hər hansı bir adamın yaratmağı real görsəndir.
Arif bəy, bax, əgər hakimiyyət eləyirsə, hakimiyyət nəyə çalışmaq istəyir? Bu qəzetləri bağlamaq istəyir, öz tərəfinə çəkmək istəyir?
Müxalif səslərin susturulması prosesi, çoxdan gedən proses. Məsələn, televiziyalardan addım-addım uzaqlaşdırıldı. Xatırlayırsınızsa, müəyyən televiziyalar bağlandı. Digərlərindən əvvəllər, tutaq ki, müxalifətin hər hansı bir çıxış imkanları var idisə, onlar son dərəcə məhdudlaşdırıldı və iş o yerə gətirib çıxarıldı ki, iş prezident seçkilərində də bu televiziyalar iştirak eləmədilər və s. İndi həmin proses zaman-zaman qəzetlərlə gedirdi. Bir zamanlar, məsələn, tutaq ki, 98-ci ilin sonu 2000-ci ilin əvvəllərində media bazarının 55% bu müstəqil qəzetləri idisə, bugün onların deməli faizi təxminən 3-4 faizə düşüb, bu da tirajların hesabına.
Keçmişə qayıtmışkən, keçmişdə belə deyək, bu tip hadisələr bu qəzetlərə qarşı olurdu və redaktorlar birliyi var idi. Siz də orada təmsil olunurdunuz da. Yəni birdən bir böyük bir toplantı keçirilirdi, kütləvi tədbirlər keçirilirdi və elə bil o şeylərin qarşısı alınırdı. Sizcə bəlkə qəzetlərə olan hücumlar ilə həmin hücumdur. Qəzetlər tərəf zəifləyib. Yəni bax belə demək olar.
Təbii zəif söhbət hücumdan yox, müdafiədən gedirsə əlbəttə ki zəifləyib.
Yəni hücum həminki hücumdur, müdafiə zəifləyib.
Həminki hücumdur indi necə deyərlər texnika inkişaf elədiyi üçün formaları da dəyişir bir qədər, amma müdafiə imkanları əlbəttə zəifləyib. Redaktorlar Birliyi 40 redaktor demək idi. Redaktorlar Birliyi aparıcı qəzetlər demək idi. Azərbaycan bayaq dediyim kimi nəşrlərin 5%-ə nəzarət eləyən adamlar demək idi. İndi şəxslər qalıb, amma o mövqelər yoxdur və müstəqil media yoxdur ki, yığışıb tutaq ki, o ünlü bir rəyi ortaya qoysunlar. İnsanda 3 redaktor yığışır, 5 redaktor yığışır. Bunlardan da heç necə deyərlər, yarısı heç bazarda olan qəzetlər.
Arif bəy, siz o 40 redaktor nəyə görə getdi? Yəni
vəsait, əlbəttə maddi vəsait cəhətdən bazarın olduqca kasad olduğu bir vəziyyətdə. Yəni bayaq dediyim kimi, qəzet yaşaması üçün bunun satışı lazımdır, reklamı lazımdır. Reklam əvvəldən yığışdırılmışdı. Reklam əvvəldən nəzarətdə idi. İndi satış bazarı illərdir, özünüz görürsünüz ki, köşklər yığışdırılırdı, küçə satışına maniyələr törədilirdi və s. İndi hətta qalan strukturlardan satılan pulları yığmaq mümkündür. Məsələn, Azadlıq belə bir vəziyyətdir. Kasit ən böyük firmadan elə o borcu qədər pulu var. O pulu alsa, bəlkə də bu, biz deyə bilərik, əlbəttə, məhkəmə qərarı nə dərəcədə ədalətlidir, ədalətsizdir. Amma hətta alsa, bu ədalətsiz qərarlarını da qarşında tab gətirə bilərdi. Odur ki, dövlət nəzarətində olan satış müəssisəsindən pulunu ala bilmir, digərlərinə isə o pulu ödəmək qadağa olunur, çünki nəyə yönəldilməlidir.
Sizcə, hansı bir məmurun təzqidi, yoxsa birbaşa hakimiyyətin bir xəttidir ki, bu kimi qəzetlər qalmamalıdır, bu kimi qəzetlər olmalıdır?
Sözsüz ki, bu qədər məmurun bir ansamblda oynanan daha böyük bir qüvvə var və onları idarə edən daha büyük bir güzel var. Çünkü dediğim kimi hücum bu defa bütün cephe boyu hücumdu. En muhtelif satış tarafından da hücumdu. Mahkemeler tarafından da hücumdu. Neşriyat da uzun müddetli vesayetini talep edilir. Yani zaten de biz diyebilmez ki neşriyat yapıldım. Talep edilmez. Ama neşriyatın mensup olduğu devletin başka bir strukturu hemen pulu üzerinde saklayıp imkan vermiyor ki gazet öz faaliyetini temin eylesin.
Sizce bu kimi hücumlar hakimiyyətə nə verir, nə dividend gətirir?
Bayaq dediyim kimi təəssüf ki biz gözləyirdik ki Azərbaycanda bir açılım olacaq, bir deməli dözümlülük şəraiti yaranacaq, amma fikir verin. İstər əvvəllər heç olmasa sınıq salqaq bir dialoq gedirdi siyasi müstəvidə. Azdan çoxdan heç olmasa partiyalar söhbət eləyirdilər, görüşürdülər. O diyalog kəsildi. Arxasınca televiziyalardan müxalifətin ayağı tamam kəsildi. Arxasınca indi əgər biz müxalifət mətbuatı deyəndə bu cəmiyyətdə istənilən fərdin gözünün önünə bir-iki qəzet gəlir. İndi bütün bəla da onların ətrafındadır. İndi həmin səslərin susdurulmasından gedir ki, deməli, media tamamilə idarə olunan bir vəziyyətə düşsün və hakimiyyət üçün əlavə problemlər yaratmasın. Bunlar hamısı dözümsüzlükdən və başqa fikri, müxalif fikri qəbul etməməkdən irəli gələn addımlar.
Arif bəy, mətbuata ildə 2 dəfə pul verilir müxalifətli, iqtidarlı, hardasa təxminən 40 il qəzetdir. 40-a yaxın qəzetdir və onlara, yəni Yeni Musavata da kifayət qədər pul verilmişdi, Azadlıq qəzetinə də. Əslində bu nədir onda? Bax, hökumət yəni ümid eləyirdi ki, bəlkə bu pullara, bu qəzetləri almaq mümkün olar, yoxsa ona görə verildi, yoxsa?
Əlbəttə o ümid də var idi, amma böyük mənada mən sizə deyim, Azərbaycanda kiblərə dövlət yardımı sistemi əslində bazara mənfi müdaxiləyə bərabərdir. Siz təsəvvür edin ki, ən müxtəlif səviyyədə olan, ən müxtəlif xərcləri olan və ən müxtəlif reytingi olan qəzetlərə bir növ bərabər sayda həcmdə pul paylanılır. Bu bazara süni və müdaxilə və rəqabəti əslində olan rəqabətin də aradan qaldırılması deməkdir. Sizə deyim, 5%-ni satan qəzet də faktiki müxtəlif sənədlər düzəltməklə həmin məbləği alır, 70%-ni satan da həmin məbləği alır. Bu süni müdaxilə güya vəziyyəti düzəltməkdir, amma dərininə getsək, bu böyük qəzetlərin xərcinin əvvəla böyük, elə də böyük bir hissəsi deyil və ikincisi, gəlin rəqəmlərə biz müraciət eləyək. Dördüncü ildir o vəsaitin paylanması baş verir. Nə, bu dörd ildə tirajlar mı artıb, qəzetlərin tirajları mı artıb, satış həcmi mi çoxalıb, satış bazarında hansısa bir infrastruktur dəyişikliyi mi baş verir. Sadəcə bu mövcud problemlərin konservasiyası və xroniki hala keçirilməsi idi. Söhbət 20 milyondan artıq vəsaitdən gedir. 20 milyona Azərbaycanın nəşriyyat sistemində, yayın sistemini də dəyişib gül kimi bir struktur qoymaq olardı ortaya. Hələ üstəlik əlavə vəsaitlər də qalardı digər layihələr.
Hakimiyyət hara gedir bax bu vəziyyətlə? Hansı modelə gedir?
Bizdə həmişə deyirlər ki, Azərbaycanın özü yolu var. Əlbəttə modellər müxtəlif ola bilər, amma nəticə etibarilə söhbət medianın tam idarə olunan bir hala gətirilməsindən gedir. Mən sizə deyim ki, çox böyük mənada buna artıq nail olunub. Media vəsaitsiz, texniki imkanlarsız, maliyyə imkanlarsız fəaliyyət göstərə bilməz heç cür. Bu, hansısa bir xeyriyyəçilik təşkilatı deyil. Və oradan olan zərbənin qarşısında kütləvi informasiya vasitələri dayana bilmirlər və bayaq siz dediyiniz ki, bir zaman yığışan 40 nəfərin 35-i hara getdi? Bax, həmin sualın faktiki cavabı.
Bir modelə oxşayır mı? Hansı ölkənin modelini oxşayır mı? Bayındı
ki, Azərbaycan... Çoxdur belə şeylər. Rusiya tutaq ki, bizim keçmiş postsovet ölkələrinin əksəriyyətini bu cür götürə bilərik. Əlbəttə, biz burada deyə bilmərik ki, total siyasi təzyiq var. Total siyasi təzyiq var. Tutaq ki, nə cür ki, Özbəkistanda bu baş verir, Türkmenistanda baş verir. Orada total siyasi təzyiqdən söhbət gedir. Bizdə həddən artıq güclü iqtisadi təzyiq var. Siyasi təzyiqlər qalır öz qüvvəsində. Həbslərdə və s. özünü göstərir də.
Yəni, mahiyyət etibarilə bu Türkmenistan, Özbəkistan siyasi, total siyasi təzyiqə təxminən ona gedirmi, yoxsa?
Yox, bir qədər fərqli cəhəti var. Mən sizə deyim ki, məsələn, bugün Azərbaycanda senzuranın müəyyən əlamətləri var. Amma özünü senzura ondan belki de 10 kat güçlüdür. Burada bir kadar tabi ettirmek mekanizmi bir kadar farklıdır ve burada iktisadi esaslar güçlü rol oynuyor. Mesela tutar ki dayak dediğimiz o Orta Asya ülkelerinde bu iktisadi esasların öyle bir rolü yoktur. Faktiki her şey siyasi müstavide hall olunur.
Bəzən bu məsələlərə baxanda bir qədər də qəzetlərin özünün belə deyək, qarşı tərəfi vaxtında verməməsi falan kimi məsələlər də rol oynayır. Bəlkə də dolğun versiyidlər məlumatı qarşı tərəf falan. Yoxsa bu olmasaydı da olacaq idi.
Qəzetlərin səhvə yol verdiklərini əlbəttə təsdiq etmək olar və o səhvlərə görə məsuliyyət daşımalı olduqlarını da təsdiq eləmək olar. Amma mediada bu cür səhvlər, yanlışlıqlar və s. nə qısaçılığa, nə də medianın çökdürülməsinə səbəb ola bilməz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində, jurnalistikada, mediada profesionalizm problemləri var. O cümlədən onların özündə də dözümsüzlük var. Tək göydən gəlməyiblər ki, bu qəzetlər bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Amma o problemlərin həlli istiqamətində heç bir ciddi addım atılmır. Sadəcə narahatçılıq yaradan, hakim qüvvələrə narahatçılıq yaradan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqin artırılması istiqamətində işlər gedir. Məsələn, Tağı Əhmədovdan dediniz. Həmin Tağı Əhmədovdur ki, tutaq ki, elə bu 3 ay müddətində, 3-4 ay müddətində öz fikrini bir neçə dəfə dəyişib və müxtəlif çətlər irəli sürüb. Ona qalsa Tağı Əhmədov Azadlıq qəzetindən çoxdan da öz hayfını çıxıb. Neçə aydı süründürür, gəh bu şərt qoyur, gəh bu şərt qoyur, gəh bu cür razılaşırlar, gəh o cür razılaşırlar və eyni zamanda hətta öz kompensasiyasında xeyli dərəcədə artıq bu dırnaq arası ödətdirib. Elə hər gün gəlirinin 20%-ini itirib saat Azadlıq qəzeti təkcə metodan çıxarıldığı üçün. Bəs Tağı Əhmədovun özünün qəbul elədiyi qərar nə dərəcədə qanunudur, nə dərəcədə doğrudur, özünün şəxsi müəssisəsi kimi metroya istədiyimi buraxıram, istəmədiyimi buraxmıram, istədiyim suala cavab verirəm, istədiyimə cavab vermirəm, bugün şərtim belə dəyişirəm, sabah belə deyirəm və s. Bunlar özü nə dərəcədə uyğundur ki, biz indi qəzeti bir tərəfli götürək ki, hə, qəzet bu səhvə yol verib, ona görə də günahlar onlardır.
Bir neçə qalan redaktorlar ki var. Onlara nə mane olur sizcə? Bax, misal üçün Tağı Əhmədovla görüşmək, nə bilim, bəlkə biznes adamıdır, Kəbri ilə də görüşmək, məsələləri müzakirə etmək, yəni çıxış yolu kimi. Eləmək onlar nəsə mane olur yoxsa buna?
Mən bildiyimə görə maneçilik ondan ibarətdir ki, belə görüş şərtləri alınmayıb. Belə söhbət şərtləri alınmayıb və bayaq dediyim kimi, bilirsiniz, məndə açıq belə bir təsəvvür var və bunu başqa cür izah edən mümkün deyil ki, eyni zamanda bir neçə istiqamətdən gedən hücumlar həmişə mərkəzləşdirilməlidir. Ona görə orada ayrı-ayrı fərdlər özləri qərar qəbul etmək səlahiyyətində yəqin ki, deyil. Söhbət ya həll olunmalıdır, hökumət, hakimiyyət və belə deyək, bu müxalifət kütlələri arasında, mediası arasında və yaxud burada ictimaiyyətin özünün iştirakı yaxud dəstəyi olmalıdır. Yoxsa
Arifə, bəlkə o kim ki hesab olunur ki, bax, idarə eləyir, bəlkə ondan görüşəcək. O necə? Ona cəhd.
Mən bu pərdə arxasını bilmirəm. Bəlkə də elə cəhdlər olub, qoyulan şərtlər qane eləməyib və s. Ona görə buna belə şərt vermək mənə çətindir. Deyə bilmirəm ki, elə bir cəhdlər olub, yoxsa olunub. Amma məntiqə görə yəqin ki, olub.